바바라 껍질아디의 다위수 플레바. 모게사우노빗 트빌리시 스트로이드 하미스 토르메츠 아제 위즈갑 가다체마 사하리 암바비스 가무쇼빗 마스 마리엄 기어우렐리사간 모이스멘 쩔트헌델림 타와리 아하리 암바비 모글렛 이란이다 ყაზახეთი უარყოფენ ინფორმაციას სითქოს ყაზახეთი ირანისთვის ურანის მიწოდებას აპირებდეს. თეირანში გაემართა მთავრობის მომხრეების მრავალათასიანი დემონსტრაცია. საქართველოში მოქმედი ოპოზიციური პარტიები გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას არჩევნების ჩატარების ორგანიზებას სთხოვენ. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ირანმა და ყაზახეთმა დღეს ცალ-ცალკე გაკეთებული განცხადებებით უარყვეს ინფორმაცია თითქოს მათ შორის არსებული გასაიდუმლოებული შეთანხმება ითვალისწინებდეს ყაზახეთის მიერ ურანის მიწოდებას ირანის ბირთვული პროგრამისთვის. ინფორმაციით, რომელსაც ორივე ქვეყანა უარყოფს, ყაზახეთი 1350 ტონა გასუფთავებულ ურანს მიაწვდიდა ირანს. ასეთი ურანით მისი გამდიდრების შემდეგ ბირთვული იარაღის დამზადებაც შესაძლებელი. გაეროში ირანის წარმომადგენელმა დღეს საინფორმაციო სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ ცნობა უსაფულთოა. დღესვე ყაზახეთის საგარეო უწყებამ გაავრცელა განცხადება, რომ ყაზახეთი კატეგორიულად უარყოფს ცნობას, რომელშიც ნათქვამია ისიც, თითქოს ირანი ყაზახეთს გასუფთავებულ ურანში 450 მილიონ დოლარს თავაზობდეს. თეირანში გაიმართა მთავრობის მომხრეების მრავალათასიანი დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებმაც რეფორმისტების მომხრეების საპროტესტო აქციები დაგმეს. სახელმწიფო ტელეკომპანია პრეს ტივი უწყება, რომ დემონსტრანტებმა დაგმეს საპროტესტო აქციები, რომლებითაც მათი შეფასებით ჩდილი მიადგა შიიტების დღესასწაულს აშურას, ის კვირას იზეიმეს. ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტებსა და უშიშროების ძალებს შორის შეტაკებების შედეგად სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა. გაეროს ადამიანის უფლებათა სააგენტოს ხელმძღვანელმა დღეს განაცხადა, რომ შოკირებულია ირანში საპროტესტო აქციების დროს დაღუპულების, დაჭრილების და დაპატიმრებულების რიცხვის მატებით. 8 ამერიკელი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში განხორციელებული ერიში შედეგად. ეს ცნობა ქაბულში შეერთებულ შტატების საელჩომ დაადასტურა. გავრცელებული ინფორმაციით, ერიში თვითმკვლელმა ამფეთქებელმა მოაწყო. ავღანეთში ნატოს ჯარების წარმომადგენლის განცხადებით, დახუპულებს შორის არ არიან ნატოს კონტინგენტის წევრები. დაიღუპნენ, როგორც ჩანს, ამერიკელი სამოქალაქო პირები. სხვა ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაიჭრა ერაყის ქალაქ რამადიში ორი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის მონაცემებით დაზარალებულებს შორისაა პროვინცია რამადის გუბერნატორი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თბილისში ღამის 12 საათი და 3 წუთია განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბელორუსი ატომური ელექტროსადგურის აშენებას აპირებს, ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ. მისი თქმით, ახალმა ელექტროსადგურმა უნდა შეამციროს ბელორუსის დამოკიდებულება ევროკავშირიდან და რუსეთიდან იმპორტირებულ ენერგომატარებლებზე. ბელორუსის ლიდერი ატომური ელექტროსადგურის აშენებას ქვეყნის დასავლეთში, პოლონეთის საზღვართან მდებარე ოსტროვეთში აპირებს. ლუკაშენკას თქმით, ამასთან დაკავშირებით ოფიციალურ გადაწყვეტილებას ევროპა უახლოეს მომავალში მიიღებს. დღესვე ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ გამკაცრდება კონტროლი ინტერნეტის მომხმარებლებზე. როგორც ლუკაშენკამ დღეს თქვა, ისინი, ვინც ინტერნეტში სიცრუეს და სიბინძურეს ავრცელებს, მართლმსაჯულების წინაშე უნდა წარდგნენ. ახლა კი ინფორმაცია საქართველოდან. საქართველოში ეკონომიკური კრიზისი დაძლეულია, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა 2010 წლის შედეგების შეჯამებისას. მისი თქმით, ამის მტკიცების საფუძველს იძლევა პოზიტიური ცვლილებები, რაც ყველა მიმართულებით შეინიშნება. მთავრობის შემაჯამებელ წლის შემაჯამებელ სხდომაზე დაწვილებით ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ საგანგებო სიუჟეტში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას კიდევ ერთი ორი ინფორმაციით, საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაგრძელებთ. ოპოზიციური პარტიები გაეროს არჩევნების ჩატარების ორგანიზებას სთხოვენ. იდეის ავტორი ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილია. შესაბამის მიმართვას ხელი მოაწერეს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, დამოკიდებულმა დეპუტატებმა და საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ. ალიანსი საქართველოსთვის პრაიმერში მონაწილეობას არ მიიღებს. პოლიტიკური გაერთიანების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არსებულ გარემოში პრაიმერის ჩატარება შეიცავს მრავალ საფრთხეს, რომელიც ოპოზიციური ძალების დასაპირისპირებლად იქნება გამოყენებული. ალიანსი საქართველოსთვის პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს დროულად შეთანხმდნენ ძლიერი საერთო კანდიდატის მხარდასაჭერად. და ბოლოს, საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია ღორის გრიპით გარდაცვალების 13 შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, სავარაუდოდ ასევე გრიპის ვირუსითაა გარდაცვლილი კიდევ 4 ადამიანი, რომელთა გარდაცვალების საბოლოო მიზეზი ლაბორატორიული კვლევის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ფირფასამს მენელებო ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოშვება მარიამ ჭეურელმა მოამზადა თბილისში ღამის 12:05. ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. წლის დასრულებამდე ერთი დღით ადრე მთავრობამ წლის მანძილზე გაწეული სამუშაო შეაჯამა.
საქართველოს მასშტაბით შეიძლება ითქვას, უკვე რამოდენიმე თვის წინ უკვე დაიწყო პრესიდენტ გამოსვლა და პოზიტიური ციფრები გვაქვს ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად.
დღესვე დიდი შეკრება ჩაატარა ოპოზიციამ, მისმა ლიდერებმა ხელი მოაწერეს მიმართა საქართველოში არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარების თაობაზე. ინიციატივის ავტორია ლეიბორისტული პარტია.
სრულიად საქართველოს ოპოზიცია შეკრებილია დედაქალაქის გულში და ხელს აწერს ერთობლივ მიმართვას გაერთიანებული ერებისადმი ჩვენს ქვეყანაში არჩევნების ამ სოფლიო უნივერსალური ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარებაზე.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ საახალწლო სუფრაზე სალაპარაკოთ. რამდენად უვნებელია სურსათი, რომელსაც საქართველოში ყიდულობენ. საუბარი შეეხება ვითარებას სამომხმარებლო ბაზარზე. საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურებით ცნობას, რომ შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ სანქციებზე ელაპარაკდა. ბოლოს ყოველგვარო პროგრამაში მუსიკა საშობაო საახალწლო კომპოზიციებს მოვისმენთ.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
მაშას გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თავდაპირველად თბილისს მივაშურებთ. თავრობის კანცელარიაში დღეს წლის შემაჯამებელი სხდომა გაიმართა. გამოიკვეთა რამდენიმე კონკრეტული საკითხი, მათ შორის განსაკუთრებით საყურადღებო გახდა ხელისუფლების გადაწყვეტილება ჩამოაწეროს მოსახლეობას სხვადასხვა მიმართულებით დაგროვილი დავალიანებები. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
2009 წლის დასრულებამდე ერთი დღით ადრე მთავრობის კანცელარიაში გასულ წელს გაწეული საქმიანობა მინისტრთა კაბინეტმა შეაჯამა. იმ 31 საკითხის განხილვა, რომელიც დღის წესრიგით იყო გათვალისწინებული, დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ რამდენიმე საკითხი გამოიკვეთა, მათ შორის უმთავრესი კი იმ დავალიანებების განულება, რომელიც მოსახლეობას დაუკრავდა. უფრო კონკრეტულად კი საუბარია ელექტროენერგიის დავალიანებაზე, რომელიც მოსახლეობას 2007 წლამდე დაუკრავდა. გარდა ამისა, ხელისუფლების გადაწყვეტილებით თბილისის მოსახლეობას გაზის მიმართ არსებული დავალიანებაც ჩამოეწერება, რომელიც ჯამში 2 მილიონ ნახევარ ლარს აღემატება. როგორც სხდომის დასრულების შემდეგ თბილისის ვიცემერმა მამუკა ახლუდიანმა განაცხადა, კიდევ ერთი განულება დავალიანებებთან დაკავშირებით ასევე თბილისის მოსახლეობას შეეხება და ის 2010 წლის 1 იანვრამდე ნარჩენების გატანისათვის დაგროვილ დავალიანებას გულისხმობს, რომელიც ჯამში 18 მილიონ ლარს შეადგენს.
ყოფილი თბილგაზის, რომელიც დღეს გაკოტრების რეჟიმშია, დავალიანება, რომელიც ჰქონდა ჩვენს მოსახლეობას და იგი აღემატებოდა 2 მილიონ ნახევარს, იქნა სრულად განულებული, ანუ ჩამოწერილი. ეს დავალიანება ითვალისწინებს 2006 წლის 1 ივნისამდე არსებულ დავალიანებას, რომელიც მოსახლეობას ჰქონდა თბილგაზისა, გაზის გადასახადთან მიმართებაში მთლიანად განულებულია. ასევე თბილისის მოსახლეობა თავისუფლდება და ნაგვის მოსაკრებლის გადასახადის 2010 წლის 1 იანვრამდე არსებული დავალიანება, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აქვს ნარჩენების გატანასთან დაკავშირებით, ეს დავალიანება იქნება განულებული.
რაც შეეხება ელექტროენერგიის დავალიანებას, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ნინო ენუქიძის განცხადებით, საქართველოს მოსახლეობას გარდა თბილისისა და კახეთის რეგიონების მაცხოვრებლებისა 2007 წლამდე დაგროვილი ელექტროენერგიის დავალიანება ჩამოეწერება.
თბილისისა და კახეთის რეგიონისა ჩამოაწერა ძველი ელექტროენერგიის ვალი, რაც ჯამში შეადგენდა 83.720.548 ლარს და ეს არის 572.000-ზე მეტი აბონენტი. ეს არის ძველი გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგო კომპანიის და ძველი აჭარის ენერგო კომპანიის პერიოდში წარმოქმნილი ვალი.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დღევანდელ შემაჯამებელ სხდომაზე გამოიკვეთა, ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ზედამხედველობის სამსახურის გაუქმება გახდა, რომლის მიზეზად პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მსგავსი ტიპის სამსახურებში არსებული კორუფციული საქმიანობა დაასახელა.
რამოდენიმე ესეთი უწყება, რომელიც რეალურად არაფერს არ აკეთებს, რეალურად არანაირი ბარაკა არ მოაქვს, არაფერს არ მუშაობს და მხოლოდ ფულის კეთებაზე გადასული დამასი ჩვენ დავწმუნდით გასულ კვირას, როდესაც ამ სამსახურის რამოდენიმე თანამშრომელი იყო დაკავებული. მინდა გითხრათ, რომ ეს სამსახური არის გაუქმებული გამოცხადებული ყველა ბიზნესმენს მინდა უთხრა რომ თუ ვინმე მასთან მივა ზედამხედველობის სამსახურის სახელით და ეტყვის რომ უნდა შეამოწმოს ან თანხას მოსთხოვს ან რაიმე საბუთს მოსთხოვს შეუძლია პირდაპირ პოლიციაში დაიყოს და ეს ადამიანი დააკავებინოს იმიტომ რომ ეს სამსახური აღარ არსებობს
ზედამხედველობის სამსახურის გაუქმებას პროცედურულად დაახლოებით თვენახევარი დასჭირდება ამის შესახებ ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა ზურაბ პოლოლიკაშვილმა განაცხადა პოლოლიკაშვილის თქმით სწორედ მან მიაწოდა იდეა პრემიერ მინისტრს აღნიშნული სამსახურის გაუქმებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 2009 წლის პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ პრეზენტაცია წარმოადგინა დღეს უწყების ხელმძღვანელმა გრიგოლ ვაშაძემ როგორც მან შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა წლევანდელი შედეგების მიხედვით მისი უწყების წარმომადგენლები ბოლომდე კმაყოფილები ვერ იქნებიან თუმცა მთელი 2009 წლის განმავლობაში მათ მიერ გაწეული ძალისხმევა პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს.
ჩვენი სამინისტროს მთავარი თემები 2009 წლის განმავლობაში ეს იყო უპირველეს ყოვლისა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სამართლებრივი სტატუსის შენარჩუნება ოკუპირებული ტერიტორიების, ევროინტეგრაცია, ნატოში გაწევრიანება, საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს აქტიურად წარმოჩენა და ორმხრივი თანამშრომლობა ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან. ბევრი შედეგი არის მიღწეული, დადებითი პოზიტიური შედეგი, მაგრამ კმაყოფილი ვერ ვიქნებით. სანამ ბოლო რუსი ჯარისკაცი არ გავა საქართველოდან.
მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა შეხვედრა გამართა ჟურნალისტებთან, სადაც მან წლის ეკონომიკური მოვლენები შეაფასა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეკონომიკური თვალსაზრისით 2009 წელი საკმაოდ რთული იყო როგორც საქართველოსთვის, ასევე მთლიანად მსოფლიოსათვის, თუმცა მისივე თქმით, საქართველომ უკვე დაიწყო კრიზისიდან გამოსვლა და ყველა მიმართულებით პოზიტიური ციფრები შეინიშნება. გილაურის განცხადებით, მიმდინარე წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა -8%-ზე დაფიქსირდა.
საქართველოს შეიძლება ითქვას უკვე რამოდენიმე თვის წინ უკვე დაიწყო კრიზისი და გამოსვლა და პოზიტიური ციფრები გვაქვს ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად. საბოლოო 2009 წლის ზრდა ვარაუდობთ რომ იქნება -4%. რა თქმა უნდა -4% ვერ იქნება ვერანგად კარგი, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველთვის გათვალისწინებელია ის ფაქტორები, რაც წლევანდელ წელს ახლდა.
წლის ფაქტორების გათვალისწინებით ეკონომიკური პროცესის შედეგით კმაყოფილება დღეს გამართულ ხდომაზე, წლის შემაჯამებელ ხდომაზე გამოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ეთერში შუახამის თავისუფლება. გადაცემას მთავრობის ხდომის შემდეგ ახლა ოპოზიციის ლიდერების დღევანდელ შეკრებაზე საუბრით გავგზავნებთ მოკლე ანონსის შემდეგ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ლეიბორისტული პარტიის ინიციატივა საქართველოს არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარების თაობაზე ოპოზიციურმა პარტიებმა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოიწონეს. დღეს კი 30 დეკემბერს გაეროს გენერალური მდივნის სახელზე დაწერილ მიმართვას თბილისში შეკრებილმა ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა მოაწერეს ხელი. მოგვითხრობს ზეკა ქევანიშვილი.
ახალი მემარჯვენეები დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის, მოძრაობა თეთრები, მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, თავისუფლება, საქართველოს გზა, ეროვნული ფორუმი, კონსერვატიული პარტია, რესპუბლიკური პარტია, სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა საქართველოს განვითარებისთვის, ქალთა პარტია, ქართული დასი, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები და ხალხის პარტია, აგრეთვე დაიცავი საქართველო, პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატები, გია ცაგარეიშვილი და კარლო კოპალიანი. და რა თქმა უნდა საქართველოში გაეროს ეგიდით არჩევნების ჩატარების იდეის ავტორი ლეიბორისტები. გაეროს გენერალური მდივნის სახელზე დაწერილ მიმართვას ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პოლიტიკური ძალის ლიდერმა მოაწერა ხელი. თუმცა ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილმა დოკუმენტის ხელმოწერის დასაწყისშივე აღნიშნა, რომ ამ იდეას არ ყავს მხოლოდ ერთი ავტორი.
სრულიად საქართველოს ოპოზიცია შეკრებილია დედაქალაქის გულში და ხელს აწერს ერთობლივ მიმართვას გაერთიანებული ერებისადმი ჩვენს ქვეყანაში არჩევნების ამ სოფლიო უნივერსალური ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარებაზე.
საარჩევნო გარემო შეცვლა. ეს არის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერის ნინო ბურჯანაძისათვის ერთადერთი წინაპირობა ნებისმიერ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად.
ამ საარჩევნო გარემოში მე მართლა ვეხედავ რეალურად შესაძლებლობას იმისა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული და სერიოზული და არაფასადური ცვლილებები განხორციელდეს.
დაიცავი საქართველოს ლიდერიც ლევან გაჩეჩილაძის ამ დოკუმენტზე საკუთარი ხელმოწერის დასმის მოტივაცია კი ასეთი გახლდათ.
თუ ვერ დავაბრუნებთ ყველაზე დიდ უფლებას, ასეთ არჩევანის უფლება ქვია ჩვენს მოქალაქეებში, ვინ ვერაფერს ვერ დავიბრუნებ და ვერც ვერაფერს ვერ გადავარჩენ და ვერც ვერაფერს ვერ დავიცან.
რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი განმარტავს, რომ ამ წერილით ქართული ოპოზიციური სპექტრი გაეროს კონსულტაციების დაწყებას თხოვს და რაც მთავარია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისადმი განსაკუთრებული ყურადღების გამოჩენას.
ზოგადად ადგილობრივი არჩევნების საერთაშორისო ორგანიზაციების მოადგილეობა არის ხოლმე ნაკლები. ჩვენი ამ წერილით სურს გამომაყენოთ ყურადღება, რომ ეს ადგილობრივი არჩევნები კიდევ ბევრ სხვა დათვისთვისაც ატარებს.
ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერის ირაკლი ალასანიასათვის მნიშვნელოვანია თავისთავად ის ფაქტი, რომ ყველა ოპოზიციური ძალა თანხმდება შემდეგზე.
ჯერჯერობით საქართველოს არის არასამართლიანი გარემო არჩევნების ჩატარებისთვის და ამიტომაც მემართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას დაიწყოს კონსულტაციები მათი მონაწილეობის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაში. აქ მონაწილეობის მრავალი ფორმა არსებობს: ექსპერტული მხარდაჭერა, მომზადება დამკვირვებლების, თვითონ დაკვირვებაში მონაწილეობის მიღება. აქ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ გაერომ ჩაატაროს არჩევნები.
დოკუმენტს ხელი მოაწერა ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარტავამაც.
ხო, გაეროს ხშირად უწევს ხოლმე შეიარაღებული კონფლიქტების და ომების სიტუაციის ჩარევა მხარეთა დაშორიშორება და მშვიდობის დამყარება. საქართველოში არჩევნები დიდი ხანია ომს და ემს გავსა. ავტორიტარული და ტოტალიტარული რეჟიმების ხელში ძალადობის ყველა მეთოდის გამოყენებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უპრიანია გაეროს ამ სიტუაციიდან გამომდინარე მიმართოთ, რომ იქნებ რაღაც კონსულტაციები დაიწყოს, თუ როგორ შეიძლება ერთობლივად საარჩევნო გარემოს და ზოგადად პოლიტიკური სიტუაციის მოწესრიგებაზე ვიმსჯელოთ ქვეყანაში.
კონსერვატორმა ზვიადძიგურმა ამ მიმართვას სხვაგვარად ხელისუფლების მიერ არჩევნების ჩატარებისადმი უნდობლობის აქტი დაარქვა. და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ გაეროს როლი მაშინ იქნება მნიშვნელოვანი, თუ ის არჩევნებზე მხოლოდ დამკვირვებლის სტატუსით არ იქნება წარმოდგენილი.
თუკი ისინი იქნებიან არა დამკვირვებლები, არამედ წარმომადგენლები საარჩევნო კომისიებში და მათ ექნებათ რაღაცა ტიპის უფრო მნიშვნელოვანი ფუნქციები, ვიდრე აქვთ დღეს, ან თუნდაც აპელაციის ფუნქციები ექნებათ უფრო მეტად გაზრდილი.
საარჩევნო კოდექსზე ხელისუფლებასთან 11-თვიანი ერთობლივი მუშაობის მიუხედავად, შედეგით უკმაყოფილოა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურიაც.
წარმომადგენელი პროექტით ხელისუფლება კლავინ არჩევნებს სრულ ტოტალურ კონტროლს ყველა დონის საარჩევნო ადმინისტრაციაზე საუბრო საოქო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე.
ხელისუფლება კი ფიქრობს, რომ ოპოზიციის საუბრები არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით მხოლოდ საკუთარი მოსალოდნელი მარცხის წინასწარი გამართლება. რაც ეხება გაეროს ეგიდით არჩევნების ჩატარების თემას, პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი განმარტავს, რომ საქართველოს შედგა როგორც სახელმწიფო და ის თავად საკუთარი რესურსებით ჩაატარებს არჩევნებსაც და განახორციელებს ყველა სხვა შიდა საქმიანობასაც.
წარმოუდგენელი რაღაცა მსგავსი პრაქტიკა იყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ესა თუ ის ტერიტორია არ იყო ჩამოყალიბებული სახელმწიფოდ. ის კიდევ ერთხელ პიარ კამპანია ჩვენი ოპონენტების იმისათვის, რომ აი გაამართლოს საკუთარი მარცხი არჩევნებში.
რაც ეხება ოპოზიციის მიერ ხელმოწერილ მიმართვას, ის გაეროს გენერალურ მდივანს 3 იანვრამდე გაეგზავნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თვიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ირაკლი ალასანია, ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას, ანუ უკვე ახალი 2010 წლის 3 იანვარს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. საქართველოში ახალი წლის აღნიშვნისთვის ემსადებიან დახლების ავსია სურსათით, ბაზრები და სუპერმარკეტები კი სურსათის შეძენის მსურველებით. რამდენად უვნებელი და უსაფრთხოა პროდუქტები, რომელთაც დღეს დახლებზე ვხედავთ? ვინ არის პასუხისმგებელი ამ სურსათის ხარისხსა და უნებლობაზე? როგორია საქართველოში დღეს მოქმედი კანონმდებლობა? რატომ გადაიდო უკვე მერამდენად კანონის რიგი მუხლების ამოქმედება, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროცესის ზედამხედველობას ეხება და ვინ იცავს მომხმარებელთა უფლებებს? ამ პრობლემებზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კუიძე და ექსპერტი ეკა ქიმერიძე. დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. საუბრის პირველი თემა კი სწორედ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა გახლავთ.
სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ კანონი ძალაში 2006 წლიდან შევიდა, თუმცა მისი რიგი მუხლების ამოქმედება მაშინვე შეაჩერეს. ეს არის მუხლები, რომლებიც საწარმოებში რისკის ანალიზის და სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროცესის ზედამხედველობას, ანუ საწარმოების ინსპექტირებას ეხება. მას შემდეგ რამდენჯერმე გადაიდო ამ მუხლების ამოქმედება, ბოლოს ითქვა, რომ ისინი ძალაში 2010 წლის 1 იანვრიდან ეტაპობრივად უნდა შესულიყო, თუმცა მათი ამოქმედება კვლავაც რამდენიმე წლით გადაიდო. ახლა ითქვა, რომ დაიწყება 2011 წლიდან და იმაზეც არის საუბარი, რომ შეჩერებული მუხლების ამოქმედება შესაძლოა 2013 წლამდეც გადავიდეს. რამდენადაც ვიცი, ამ წლების განმავლობაში ერთ და იგივე მიზეზები სახელდებოდა. აი სანამ ამ არგუმენტებზე გადავიდოდეთ, თქვენ რაში ხედავთ მიზეზებს აი ამ გადავადების და გადავადების? ქალბატონეკა,
ჩემი მოსაზრება არის ის, რომ გადადების რეალური მიზეზი არის პოლიტიკური ნების არქონა. კი არის არგუმენტები, ანუ არგუმენტები არის, რომ კერძო სექტორი არ არის მზად, არგუმენტები არის,
რომ კორუფციის საფრთხე არსებობს.
კორუფციის საფრთხე არსებობს ინსპექტორების მხრიდან. მე პირადად და ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომლები ართვლიან ამ არგუმენტებს ძლავ არგუმენტებად. სურსათის უნებლობის ვეტერინარი და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური არის ახალი კადრით დაკომპლექტებული, მაგრამ იმ ახალ კადრს ჯერ არაფერი ინსპექტორები არ ჩაუტარებიათ. ანუ წინასწარ აპრიორი ვიძახით, რომ კორუფციის შესაძლებლობა არის.
კი, კადრებზე ჩვენ აუცილებლად შევჩერდებით დღეს. მანამდე მე მადონას ვკითხო აი ამ არგუმენტების თაობაზე.
ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არსებობდა ქვეყანაში ესეთი კორუმპირებული ორგანიზაცია, როგორც იყო GAI, ყველამ ვიცით ეს რა იყო და ჩამოყალიბდა არაჩვეულებრივი სისტემა, საპატრულო პოლიცია, რომელმაც მოიპოვა მოსახლეობის დიდი ნდობა. აქედან გამომდინარე ის მიზეზი, რომ შესაძლებელია რომ იყოს კორუფცია ინსპექტორების მხრიდან, ჩემი თვალსაზრისით ეს არის აბსურდული განცხადება. მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა, სადაც სახელმწიფოს ზედამხედველობა სურსათის უვნებლობაზე ერთი საათით მაინც იყოს შეჩერებული. აქედან გამომდინარე საქართველოს მოსახლეობა ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დგას.
და გადავადების მიზეზი თქვენი აზრით რა არის?
პოლიტიკური ნება პირველ რიგში.
გასაგებია,
სურსათის უვნებლობის სტრატეგიის არ ქონა ქვეყანაში.
კეთილი, მაშინ აი ამ არგუმენტებს მივყვეთ, რამდენიმე იყო, არა? მთავრეს არგუმენტად მაინც სწორედ ქართული საწარმოების მდგომარეობა სახელდება და რომ ქართული საწარმოები დღესდღეობით საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებას ვერ შეძლებენ და რომ ამოქმედება მუხლების შეაჩერებს რაღაც საწარმოებს.
იცით რა, მე ძალიან აი ახშფოთდი ეს, რომ მოვისმინე, იმიტომ რომ აი შეფარდებით, რომ გადავხედოთ აი ამ საკითხს, წარმოედგინეთ, შეიძლება დაიხუროს 10-20 საწარმო, დარჩეს 100-200 ადამიანი უმუშევარი, როცა მილიონობით მომხმარებლის ჯანმრთელობა შეიძლება საფრთხის წინაშე დადგეს. თუ კი საწარმო არ არის მზად, მე საკმაოდ ცრი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით, საწარმო აუცილებლად უნდა დაიხუროს.
ეგას ორგანიზაცია საწარმოებთან მუშაობს, ამიტომ თქვენთან არის შემდეგი კითხვა, აი თქვენი გამოცდილება საწარმოებთან მუშაობის.
ჩემი გამოცდილებით
არიან თუ არა მზად, როგორ ფიქრობთ?
შეხება საერთოდ მოხდა ჩვენი სურსათის უნებლობასთან 2004 წლიდან, როცა სხვადასხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ფარგლებში შეგვეძლო ქონდა იმის საშუალება, რომ უფასო დაგვენერგა მართვის სისტემები საწარმოებში. არც ერთ საწარმოს 2004 წელს უფასოდ არ უნდოდა ამ სისტემის დანერგვა. ეხლა იმ ნულოვან ინტერესთან შედარებით, ეხლა ინტერესი საგრძნობლად წამოსული არის საწარმოების მხრიდან და ეს მომზადებულობა საწარმოების მხრიდანაც ჩანს. გადავადება არ შველი სიტუაციას. ანუ ბევრ საწარმო ძალიან ცუნდა, რომ ეს ყველაფერი დააკმაყოფილოს და თავის შესაძლებლობების დაგვარად ამ ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ თუ უნდა სახელმწიფოს რო იყოს რაღაცა გარკვეული დახმარება, ხელი შეწყობა კერძო სექტორისთვის, გადავადებასთან ერთად უნდა იყოს რაღაც ღონისძიებები, არ ვიცი, მე შეიძლება იყოს თანადაფინანსების წყაროები იმისთვის, რომ საწარმო ინფრასტრუქტურები გაუმჯობესდეს. უმრავლეს უკვე აქვს ეს სისტემები დანერგილი. ანუ მე არ ვიძახი იმ პატარა და ძალიან მიკროდონის საწარმოზე. ანუ იმ მიზნობრივ ჯგუფს, რომელზეც ვრცელდება ეს კანონი, უმრავლესობას უკვე აქვს მოწესრიგებული ეს სისტემა.
ანუ თქვენ მეუბნებით, რომ მათ უკვე აქვთ ეს დანერგილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი პასუხს აგებენ ღნებლობაზე. ნუ ეს მაშინ აქვე უნდა ვკითხოთ მადონას რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით.
მე ვიცი რამოდენიმე საწარმო, რომელმაც მიმართა სურსათის უნებლობის სამსახურს და მოითხოვა ნებაყოფლობითი კონტროლი თავიანთ საწარმოზე. აქედან გამომდინარე, თუ კი ბიზნესმენი არის კეთილსინდისიერი და საწარმო უშვებს ხარისხიან პროდუქციას, მათ არ აშინებს სახელმწიფო კონტროლი, პირიქით მომხრები არიან, ვინაიდან შეექმნება ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოში არსებობის შესაძლებლობა.
ერთია ადგილობრივი წარმოება და მეორე შემოტანილი პროდუქტი. აი რეალურად როგორ მოწმდება დღეს პროდუქტი საქართველოში ადგილობრივი თუ შემოტანილი?
ჩვენი ნებისმიერი ქმედება ვრცელდება მხოლოდ სამომხმარებლო ნიმუშზე. ჩვენ სამომხმარებლო ბაზარზე ვიძენთ პროდუქციას და მიგვაქვს დასახელებული აკრედიტირებული ლაბორატორიაში და იქ ხდება ამ პროდუქტის კვლევა. სამწუხაროდ კვლევამ დაადასტურა, რომ ყველა სფეროში ძალიან მაღალი არის ფალსიფიკაციის პროცენტის დონე და ძალიან დიდი არის მავნე პროდუქციის არსებობა.
ფალსიფიკაციის ხარისხობრივი ფალსიფიკაციის. ხო, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ძალიან არეულად არის ანალიზის პასუხების გამოაშკარავებისას, არეულად არის ხოლმე უნებლობის და ხარისხობრივი პარამეტრების, ასე ვთქვათ, არევა, რაც კიდევ უფრო აბნევს უბრალო მომხმარებელს. ერთ-ერთი მაგალითი ამას წინათ გვიყვებოდა სურსათის უნებლობის ეროვნული სამსახურის ერთ-ერთი მაღალი რანგის წარმომადგენელი. ყავის მაგალითს გახსოვთ ალბათ, ხო, რომ ანუ იმ ყავაში ეროვნული სამსახურის წარმომადგენელი დახტა, რომ უნებლობის მხრივ დარღვევები არისო.
თუმცა ჩვენ ვთქვით, რომ არის ხარისხობრივი ფალსიფიკაცია, იქ იყო კოფეინის ნაკლები რაოდენობა, ანუ 0.7 მაგივრად იყო 0.2 და 0.5%-ამდე ეს იყო. დიახ, საერთოდ აი რაზეც გაკეთდა პირველი სიუჟეტი, ხო, და იქ იყო ობის სოკოზე გაკეთებული განაცხადი, ობის სოკო საერთოდ არ განისაზღვრება ყავაში. ჩვენ აი ამიტომ დავინტერესდით, ვინაიდან ძალიან ბევრი ზარი იყო მომხარებლიდან, მომხარებელი დაიბნა და აი ქონდათ სურვილი, რომ გარკვეულიყო ეს სიტუაციაში.
ანუ მედია მუნდაც там кафеот кадмосцес холме эс амбаве ро арсебопс хандахан мосазреба შეიძლება мосазребули იყოს ეს როგორც კონკურენტებს შორის დავა ან რაღაც სხვა აზრი სამას ჩადებული და ამიტომ რაც უფრო кафеот კარგად და ესე ზუსტად იქნება გადმოცემული მით უფრო ინფორმირებული იქნება და არ დაიბნევა უბრალო მომხმარებელი იმიტომ რომ ხა რიგით მომხმარებელს ვერ მოსთხოვს და არც უნდა იცოდეს მიკრობიოლოგია სურსათის და მთელი ეს პარამეტრები, ხო?
კი ბატონო, გასაგები, აი ახლა ვთქვათ ჩვენ სწორედ გვისმენს მსმენელი და მიუმართოთ მათ კაფეოთ და ღიად ახალი წლებია, ყველა ცდილობს რომ შეიძინოს რაღაც პროდუქტი, გაცხოველებული ვაჭრობა, რაკნან, რას ურჩევთ, რა ვითარება დღეს საქართველოსი ამ თვალსაზრისით?
პირველ რიგში მომხარებელს ურჩევ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძინოს პროდუქცია ეგრეთ წოდებულ გარევაჭრობაზე. გარევაჭრობა ეს არის საქართველოს აქილევსის ქურსლი. ანტისანიტარულ მდგომარეობაში იყიდება ესეთი მალფუჭებადი პროდუქტები, ყველამ ვიცით, როგორც ყველი რძის პროდუქტები, ხორც პროდუქტები, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ის პროდუქტი შეიძლება მათ ოჯახებისთვის სერიოზული ზიანის მომტანი იყოს. მაგრამ, როდესაც შედის სუპერმარკეტში, სადაც უფრო დაცულია შენახვის პირობები, იქ უნდა წაიკითხოს ვადა. მაგრამ აქ მესამე პრობლემა არსებობს კიდე. ეს პრობლემა არის, რამდენად შეესაბამება ეტიკეტზე მინიშნებული ინფორმაცია შეგთავს. უბრალოდ მომხმარებელი სამწუხაროდ გავთნიკას ვერ დავეთანხმებ, შეიძლება ფილოლოგია იცოდეს, მაგრამ მერწმუნეთ ძალიან ბევრი რამ უნდა იცოდეს, რომ სწორად გააკეთოს არჩევანი.
ანუ თქვენ გეუბნებით, რომ რა კი არ არსებობს მაკონტროლებელი ორგანო, პასუხისგებლობა სრულად არის
მომხმარებლის.
პასუხისგებლობა, ნუ ხო რეალობა ალბათ, მაგრამ ზოგადად პასუხისგებლობა, სრული პასუხისგებლობა უნებლობაზე ეკისრება მწარმოებელ კომპანიას. ინფორმაცია უნდა წაიკითხოს, აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ეტიკეტი მომხმარებელმა და აუცილებლად იმ მაღაზიაშიც რო შედის, იქაც მომთხოვნი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბევრ მაღაზიაში თვითონ ის შენახვის პირობები არ არის დაცული. გამართულია მაცივარი, იმიტომ რომ დენი და
ეკონომიის გამო და
ის ნამცხვარი შეიძლება თევსთან ერთად იდოს ერთ მაღაზიაში, ერთ მაცივარში. ანუ ის მომხმარებელიც უნდა იყოს მომთხოვნი მაღაზიის მიმართ.
სწორედ ამას გეუბნებით, მას ჩემი ოჯახის წინაშე პასუხისგებლობა არის, ჩემზე თუ მევყიდულობ და თუ მე რამე შემეშალა.
უნდა არსებობდა სახელმწიფო კონტროლი, რომელიც
მივედით ისეს დავრუნდით სახელმწიფო კონტროლს.
როგორ ხდება სურსათის უვნებლობის კონტროლი სხვა ქვეყნებში? აი რა სტანდარტები არსებობს? შემუშავებული ალბათ რაღაც საერთო და არ უნდა დიდი ძალისხმევა ამას, რომ ჩვენ რაღაც ახალი ველოსიპედი გამოვიგონოთ.
დიდი სამუშაო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის განყოფილებას აქვს უკვე გაწეული. ანუ ბევრი რეგულაცია და დირექტივა ევროკავშირის არის გადმოქართულებული სამუშაო ვერსიები. ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო. უბრალოდ ისე იმ ჩემ პირველ განცხადებას უბრუნდები, რომ უნდა მოვინდომოთ და ეს ყველაფერი გავაკეთოთ.
და ბოლოს არა, იმიტომ რომ გული გავუხეთქოთ ამ საახალწლოდ საქართველოსი ხალხს, არამედ სწორედ იმიტომ, რომ დავიცვათ, რა მდგომარეობაა რეალურად დღეს, რამდენად მძიმეა სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით ვითარება საქართველოში.
შემოწმებული პროდუქციიდან ყოველი მეექვსე პროდუქტი ვერ დააკმაყოფილა მოთხოვნები. აქედან გამომდინარე წარმოიდგინეთ, პროდუქციის შეძენის დროს ყოველი მეექვსე პროდუქტი შეიძლება იყოს მის ჯანმრთელობისთვის ან მავნებელი ფალსიფიცირებული. ჩემი მონაცემებით ეს ციფრი კიდევ უფრო მაღალია სამწუხაროდ.
მე ცოტა მაჟორულ ნოტაზე დავასრულებ და ვიტყვი, რომ კარგი საწარმოები არსებობს. და უბრალოდ ყიდვისას მომხმარებელმა უნდა მიაქციოს ყურადღება, ვისი ნაწარმოები პროდუქტი არის, რამდენად ცნობილი კომპანია, გაითვალისწინოს ის პირობები, რა პირობებია მაღაზიაში, ისე რომ კარგი საწარმოები და კარგი მაღაზიებიც მრავლად არის საქართველოში.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ექსპერტი ეკა ქიმერიძე, ის საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის სამჯდომარე მადონა კოიძესთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროს დირექტორს მარინა ვაშაყმაძეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
პარასკევს ამოიწურება ირანისთვის მიცემული საბოლოობა და უარი თქვას ურანის გამდიდრებაზე და თავიდან აიცილოს სანქციები. თუმცა ირანმა არათუ უარყო საერთაშორისო საზოგადოების შეთავაზებული წინადადება, არამედ როგორც ირკვევა საიდუმლო გარიგებებს აწარმოებს ყაზახეთთან ურანის ელემენტების ტრანსპორტირების შესახებ. მოგვითხრობს კობალი კლიკაცა.
ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ერჟან აშიკბაევმა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარში უარყო ინფორმაცია იმ გეგმის თაობაზე, რომელიც ირანისათვის ურანის მიყიდვას ეხება. უფრო ადრე ახალი ამბების სააგენტო Associated Press-მა მსოფლიო ატომის სააგენტოსათვის სპეცსამსახურების მიერ მომზადებულ მოხსენებაზე დაყრდნობით შემდეგი შინაარსის ინფორმაცია გაავრცელა. ირანი და ყაზახეთის საიდუმლოდ შეთანხმდნენ ირანისათვის 1350 ტონა გაწმენდილი ურანის კონცენტრაციის 450 მილიონ დოლარად მიყიდვის თაობაზე. ნათქვამი იყო Associated Press-ის ინფორმაციაში, რომლის თანახმადაც მსგავსი გარიგება მხარეებს უახლოეს ხანებში უნდა გაეფორმებინათ. ამ ინფორმაციამ ისედაც დაძაბული ვითარება ირანის გარშემო კიდევ უფრო გაართულა. მანამდე ირანმა უარყო საერთაშორისო საზოგადოების შეთავაზება გაუმდიდრებელი ურანი გაეტანა ექსპორტზე და მიიღო სანაცვლოდ საწვავი სამეცნიერო რეაქტორისათვის. ირანის უარის გამო შეერთებულ შტატებში კვლავ ალაპარაკდნენ საპასუხო სანქციებზე. შეერთებული შტატების გავლენიანმა სენატორმა ჯოზეფ ლიბერმანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ იგი ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერია იმ კანონ პროექტისა, რომელიც ირანის ნავთობზე სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს.
The sanctions, economic sanctions legislation that the US Senate will consider in June.
ეკონომიკური სანქციების თაობაზე მომზადებული საკანონმდებლო პროექტი, რაც იანვარში განიხილება, არ იქნება უბრალო რეაქცია ირანის მთავრობის უარზე, პატიოსნად მოელაპარაკა ბირთული პროგრამის თაობაზე. ეს ასევე იქნება სპეციფიური უფლებამოსილება პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის და სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონისათვის. კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან ირანის დღევანდელი რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც ფეხქვეშ დელავს ადამიანის უფლებებს.
ლიბერმანის თქმით, ამერიკის პრეზიდენტს მოთმინების ფიალა აევსო და ის ყველა ზომას მიმართავს, რათა გატარდეს ეკონომიკური სანქციები ირანის რეჟიმის მიმართ. და ასევე იმედოვნებს, რომ მას მხარს დაუჭერენ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრი და გერმანია. ბარაკ ობამა კვირის დასაწყისში მართლაც მკაცრად გამოეხმაურა ირანის რეჟიმის მიერ მშვიდობიანი დემონსტრაციის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას, რასაც 10 ადამიანი შეეწირა.
What's taking place within Iran is not about the United States or any other country.
თუ რა დაემართება ირანს, ეს არ არის არც შეერთებული შტატების და არც რომელიმე ქვეყნის გადასაწყვეტი. ეს არის გადასაწყვეტი მხოლოდ ირანელი ხალხისა, რომელიც მიისწრაფვის სამართლიანობისთვის და იმისათვის, რომ შექმნას უკეთესი ცხოვრება. მაგრამ ირანის ხელისუფლების გადაწყვეტილება მართოს შიშზე და ტირანიაზე დამყარებული მეთოდებით ვერ იქნება წარმატების მომტანი ასეთი მისწრაფებების
განსახორციელებით.
გასულ კვირას ოპოზიციის აქტივისტებზე ირანში მომხდარი ძალადობა დაგმეს ევროპის ქვეყნებმა და რუსეთმა. მაგრამ რაც შეეხება ეკონომიკურ სანქციებს, რუსეთი და ჩინეთი, რომლებიც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრები არიან, ასევე მოუწოდებენ ირანს შეწყვიტოს ურანის გამამდიდრებელი სამუშაოები, თუმცა არ ეთანხმებიან ირანის მიმართ სანქციების გატარების მოთხოვნებს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა დაძაბულ ვითარებაზე ირანის გარშემო. კობას ახლავე დაუბრუნებ მიკროფონს სულ რამდენიმე წამში. ქრისტეს შობის დღეებში ამერიკის სამგზავრო ლაინერის აფეთქების განსახვას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უსაფრთხოების კატასტროფული ნაბრალი უწოდა და პირობა დადო, რომ ყველაფერს ამომწურავად გამოიძიებენ. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
29 დეკემბერს გვიან ღამით ჰავაიში მყოფმა ბარაკ ობამამ სატელევიზიო მიმართვაში მკაცრად ისაუბრა უსაფრთხოების სისტემის ნაკლოვანებაზე, რამაც შესაძლებლობა მისცა ალ-ყაიდასთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილ 23 წლის ნიგერიელს მოხვედრილიყო თვითმფრინავის ბორტზე. უმარ ფაროუკ აბდულ-მუტალაბი ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება და თვითმფრინავში ხანძრის გაჩენის მცდელობაშია ეჭვმიტანილი. ბარაკ ობამას უკვე მეორედ უხდება ამ ინციდენტზე სიტყვით გამოსვლა, რადგან 25 დეკემბრის ინციდენტმა სერიოზული კამათი გამოიწვია იმაზე, თუ რამდენად სანდოა აეროპორტში დამონტაჟებული დეტექტორული და სათვალთვალო სისტემები. სატელევიზიო მიმართვაში ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ სერიოზული შეცდომა იქნა დაშვებული მიღებული ინფორმაციის დამუშავების სტადიაში.
Had this critical information been shared, they could have been
ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რომ ყოფილიყო გაცვლილი, ის შესაძლოა შედარებულიყო სხვა სადაზვერვო ინფორმაციასთან, რაც შეასებდა და ნათელს გახდიდა სურათს, რომ ეჭვმიტანილი მოდის. გამაფრთხილებელი ნიშანი შეძლებდა მოქმედებაში მოეყვანა წითელი სიგნალი, რაც არ მისცემდა შესაძლებლობას ეჭვმიტანილს მოხვედრილიყო ამერიკის თვითმფრინავში.
მართლაც არსებობდა ძალიან ბევრი წინასწარი ინფორმაცია, რომლის გათვალისწინების შემთხვევაშიც ნიგერიელი უმარ ფაროუკ აბდულ-მუტალაბი თვითმფრინავში ვერ უნდა მოხვდარიყო. მისი მამა ჯერ კიდევ ნოემბერში მივიდა ნიგერიაში, შეერთებული შტატების საელჩოში და განაცხადა, რომ მისი შვილი გაუჩინარდა მას შემდეგ, რაც ძალიან რადიკალური შეხედულებების მიმდევარი გახდა. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად კი საელჩომ თავის მხრივ ინფორმაცია მიაწოდა სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომელმაც უმარ ფაროუკ აბდულ-მუტალაბი შეიტანა იმ 550,000 კაცის სიაში, რომლებიც ტერორისტებთან შესაძლო კავშირში მოიაზრებიან. მაგრამ როგორც სხვა პუბლიკაციებით გახდა ცნობილი, ნიგერიელი ეჭვმიტანილი არ შეიტანეს დანარჩენი 4,000 კაცის სიაში, რომლებსაც არ აქვთ ფრენის უფლება. სწორედ ამიტომ უსაფრთხოების სამსახურებმა უმარ ფაროუკ აბდულ-მუტალაბი 23 დეკემბერს დაუბრკოლებლად დაუშვეს თვითმფრინავში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა ასეთ მიდგომას დაუშვებელი უწოდა და 29 დეკემბერს პირობა დადო, რომ ვითარება რადიკალურად შეიცვლება. ობამას თანახმად, მისი ბრძანების მიხედვით სრულად იქნება გამოძიებული, თუ რომელი უწყება აგროვებდა დოსიეს ნიგერიელ ეჭვმიტანილზე. მეორე განკარგულება კი უშუალოდ აეროპორტებში საავიაციო ვიდეო კონტროლის სისტემის შემოწმებას ეხება. მომხდარი ინციდენტის გამო რესპუბლიკელთა კრიტიკის ობიექტად იქცა ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი ჯანეტ ნაპოლიტანო, რომელმაც თავდაპირველად განაცხადა, რომ სისტემამ კარგად იმუშავა. შემდგომში მან შეცვალა პოზიცია და განაცხადა, რომ მისი სიტყვები კონტექსტიდან იყო ამოგლეჯილი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ უსაფრთხოების მხრივ ვითარება გაუმჯობესდება, ამ თემაზე კობალი გლიკაძე მისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ოთხ შაბათის ხოლკურო პროგრამაში მუსიკა მუსიკა მისი ავტორი და წამყვანი ური ვაჩნაძე საშობაო საგალობლებზე და ვენის საახალწლო კონცერტზე გვიამბობს.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow.
Doodle.
In a one-horse open sleigh.
Doodle.
O'er the fields we go.
Doodle.
Laughing all the way.
Doodle. Bells on bobtail ring.
Jingle bells, jingle bells. 25 დეკემბრიდან ეს საშობაო სიმღერა ჟღერს იმ ქვეყნებში, სადაც კათოლიკური ეკლესია და მის წიაღში შობილი ეკლესიები 1582 წლიდან გრიგორიანული კალენდრით სარგებლობენ. მათგან განსხვავებით აღმოსავლურ ორთოდოქსულ ეკლესიას კალენდრის რეფორმა არ ჩაუტარებია. ამიტომ ქართველი მართლმადიდებლებისთვის 25 დეკემბერი სამოქალაქო კალენდრით 7 იანვარზე მოდის. ხოდა ჩვენო ძვირფასო მსმენელო, ვიცავრა ჩვენს საეკლესიო წეს, მთელი გულით გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. დაე თქვენს სახლებში 2010 წელს სუფევდეს მშვიდობა და სიყვარული, ხშირად იმართებოდეს ზეიმი, ჟღერდეს კარგი მუსიკა.
ქრისტეს შობას ავადიდებდეთ, ქრისტეს ასეცისას ამივეგებოდეთ,
Christe sa chuen kveqanisani aghvamaglevdet gmertsa didebulsa da at siharulita ughagadebdet erno rame tu didebulas.
Ახლაკი მინდა გიამბოთ ვენის ფილარმონიის ორკესტრის საახალწო კონცერტის შესახებ, რომელიც ტრადიციულად 1 იანვრის დილას იმართება. ეს გამოსვლა შეიძლება ითქვას მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და პოპულარული კონცერტია და იმავდროულად 1929 წლიდან მოყოლებული ავსტრიის კულტურული ცხოვრების კულმინაციად ითვლება. ყოველწლიურად ამ კონცერტს თვალყურს ადევნებს 1 მილიარდზე მეტი მაყურებელი. ვენის მსოფლიო მუსიკის ქალაქად აღიარებაში თავისი წვლილი შეიტანეს დიდმა კომპოზიტორებმა: იოზეფ ჰაიდნმა, ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტმა, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენმა, ფრანც შუბერტმა, იოჰან შტრაუსმა, გუსტავ მალერმა. მოგვიანებით ეს ტრადიცია ახალი ვენური სკოლის წარმომადგენლებმა არნოლდ შონბერგმა, ალბან ბერგმა და ანტონ ვებერნმა გააგრძელეს. მცირე გამონაკლისის გარდა 1 იანვრის სადღესასწაულო კონცერტის რეპერტუარს შეადგენს 18 და 19 საუკუნეების ავსტრიელი კომპოზიტორების მსუბუქი მუსიკა: ვენური ვალსები, შტრაუსის ოჯახის პოლკები, მაზურკები, აგრეთვე მოცარტის, შუბერტის, იოზეფ ლანგის, იოზეფ ჰელმესბერგერის, ოტო ნიკოლაის, ემილ ფონ რეზნიჩეკის, ფრანც ფონ ზუპეს ნაწარმოებები. ჩვეულებრივ კონცერტზე სრულდება 12 ნაწარმოები, მცირე შესვენებით 6-ის შემდეგ. ძირითად რეპერტუარს განაგრძობს ხოლმე 3 ბისზე შესრულებული ნომერი: ჩქარი პოლკა, შტრაუს შვილის ვალსი მშვენიერ ცისფერ დუნაიზე და ბოლოს შტრაუს მამის რაძეცკის მარში, რომლის დროსაც მსმენელი ტრადიციის თანახმად ხელით ითვლის ტაქტს. პუბლიკისკენ სახით მიბრუნებული დირიჟორი კი ხელმძღვანელობს ამ ცერემონიას. კონცერტის ხანგრძლივობა 2.5 საათს აღწევს. ვენის საახალწლო კონცერტი პირველად 1929 წლის 31 დეკემბერს ჩატარდა. იმ დროიდან მოყოლებული 40 წლის მანძილზე ამ კონცერტს ავსტრიელი დირიჟორები უძღვებოდნენ. 1945-67 წლებში ვენის ფილარმონიის ორკესტრის პოდიუმზე შეუცვლელად იდგა ამ ორკესტრის კონცერტმაისტერი ვილი ბოსკოვსკი. შემდგომში კონცერტის ჩასატარებლად ყოველწლიურად იწვევდნენ მსოფლიოს რომელიმე გამოჩენილ დირიჟორს. ხვავილებს ვენის მუსიკალური საზოგადოების დიდი საკონცერტო დარბაზის მოსართავად ტრადიციულად ყოველ წელს გზავნის იტალიური ქალაქი სან რემო. 2010 წლის 1 იანვარს კონცერტს უდირიჟორებს სახელგანთქმული ფრანგი დირიჟორი, 85 წლის ჟორჟ პრეტრი. ახლა კი მეიზღა დამრჩენია კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი და გისურვოთ ჯამრთელობა და კეთილდღეობა.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლგროული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დასასრულს მიახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ მე მარიამ ჭიაურელი ვარ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე თბილისში ხამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება დიდი მადლობა მოსმენისთვის მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება Thank you.